Minute za okolje.
Okoljske novice.
Pozdravljeni. V zadnjih 10 letih smo imeli v Sloveniji že 4 velike suše. Posledice čutijo tudi gozdovi, tako zaradi požarov kot zaradi novih bolezni, ki se razširijo po sušnem obdobju. O vplivu suše na podtalnico, obdelovalne površine in kmetijske pridelke smo govorili v oddaji prejšnji teden. Suša pa seveda prav tako ne prizanaša naravnemu okolju. Skoraj 60% površja Slovenije predstavljajo gozdovi, kar nas uvršča na tretje mesto po gozdnatosti v Evropski uniji. Čeprav gozd, ki je v nedavnih požarih, predvsem na območju Črnega Kala pogorel, ne predstavlja omembe vredne velikosti glede na celotno gozdno površino države, pa ima lokalno vendarle velik pomen. Vodja odseka za varstvo in gojenje gozdov na območni enoti Sežana, Zavoda za gozdove Slovenije, Boštjan Košiček.
Gre za prvi gozd na golih površinah. Vloga, ki jo ima v ekološkem smislu, je pa v tem, da bi pač dvignili celoten ekosistem na nek višji nivo. In to gre zelo počasi in tega razvoja se bistveno ne da prehitevati. Ne? Se pravi, ta gost je zdaj ob pomoči gozdarjev že tudi v tej svoji zgodovini, kakih 100 let se je razvijal, je bil zdaj razvoj zavrt in torej skoraj na začetno točko spet postavljen.
V dveh velikih požarih, ki sta območje nad Črnim Kalom zajela 10. avgusta, je zgorelo 262 hektarjev gozda. Ocenjena škoda znaša 600 tisoč evrov. Gozd je bil star med 70 in 80 let. Koliko časa pa bo potrebnega, da bo dobil približno tako podobo kot pred požarom, pa Boštjan Košiček.
Tam, kjer je bil res totalno požgan, kjer je bil kompleksni ali vršni požar, tam bo najbrž, da bo spet lep gost, bo kar še enkrat takšna doba najbrž potrebna ali pa podobno. Zdaj, ni pa povsod, ponekod je bil samo talni požar ali pa delno ožgan, ne, da bojo drevesa delno. Samo nekatera propadla v gozdu, tam bo pač razvoj hitrejši ali pa gost v bistvu ne bo propadl, bo samo morda šel prečasno v obnovo.
V zadnjem desetletju sta bila na območju območne enote Sežana dva velika požara, ki sta skupaj prizadela približno 2000 hektarjev, kar pomeni precej veliko škodo na ožjem območju. Še posebej ogroženo pa je prav okolje ob železnici, ki se spušča čez črnokalsko stopnjo. Boštjan Košiček.
To je že po naravi eno najtoplejših mest v Sloveniji. Ne? Ta črnokalski prelom, ta apnenčasta stena obrnjena na jug, in preko nje poteka še največji znani povzročitelj požaru, se pravi železnica, ki mora premostiti to veliko višinsko razliko med vrhom Kraškega roba, ki je tam okrog 300, oziroma če gremo še više, recimo Hrpelje, Kozino, okrog 500 metrov do morja praktično. No, in, se pravi, vse čas morajo vlaki zavirati in pri tem odpadajo žareči delci teh njihovih zavor in povzročajo požare vse posod v naravnem okolju, v svoji okolici proge. Na takih mestih, kot je Črnokalski prelom, ima to za posledico pač vsakodnevne požare v poletnem času, oziroma ko je dovolj suho.
Natančen potek sanacije bodo morali še izdelati, prvi ukrepi pa bodo sečnja tega, kar je požar popolnoma uničil.
Začetka bomo se kakor stavili na naravno obnovo. Če so panji preživeli, teh listovci radi odganjajo spanja, če so seveda preživeli, pa tudi iz korenin, recimo predvsem hrasti, potem seveda bomo veseli vsakršnih takih nastavkov gozda, ne? Tudi če so spanjevskega nastanka, kar ni sicer najbolj zaželeno.
Na območju, kjer je gost popolnoma pogorel, bosta sledila setev in sajenje semen in sadik, za kar bo potrebno zagotoviti finančna sredstva in poiskati primerno seme. Kot vrsta je bor sicer zelo primeren, saj naseljuje najbolj težavna rastišča s skeletno prstjo in je tudi pri umetni obnovi največ uspeha z njo. Vendar pa bor v vršnem požaru močno gori, zato ne bo prva izbira pri obnovi.
Ampak zato, da ne bomo imeli enovrstnih gozdov, tako kot doslej, čeprav moramo povedati, da tem gozdarjem gre vsa pohvala tem izpred 150 let, ker so črni bor našli izmed več kot 20 vrst, da je sploh bilo edino z njim možno to, pogozdovati. No, bomo tem mešanicam semena dodali, kar bo pač mogoče, tako kot je bilo tudi pri pogoriščih doslej, kar je bilo moč najti na slovenskem trgu od primernih drevesnih vrst, se pravi razni tej primorski toploljubni javori, lipa, češnja in druge vrste, ki bi morda sodile, bomo se odločili pač glede na rastišče, glede na to, kaj bo potrebno pogozditi. Na globlja tla pa smo doslej z velikim uspehom sadili želot, predvsem cera, na zelo topra rastišča tudi črnike, črnega hrasta, ne sprej obeh hrastov.
Toliko o požarih in gozdu, zdaj pa še k drugi temni plati suše, ki prizadane gozdove. Leta 2003 so se po sušnem obdobju v slovenskih gozdovih pojavile nove, dotedaj še neznane bolezni in novi škodljivci, ki so najverjetneje prišli iz toplejših sredozemskih predelov. Dr. Dušan Jurc z Gozdarskega inštituta pojasnjuje.
Ena taka je bolezen, ki jo imenujemo po slovensk poglenitev hrasta, povzročajo gliva z imenom Bisconioja mediteranea, no in ta je okužila cer in ta cer se je sušil po celem krasu in ta pooglenitev hrasta je pač povzročila, da so tisti ceri, ki so pokazali simptome bolezni, da so odmrli. No, pojavlja se je tudi na puhastem hrastu, še redkejš pa na grabnu. Pa tudi bukov. Bukov v letu 2003 je in na brežiškem območju, še bolj pa v Lendavi in na Brkinih pokazala eno prav nenavadno bolezen, ki jo pa imenujemo pooglenitev bukve. Spet ena druga gliva, sorodna s prejšnjo jo povzroča, ampak zunanja znamenja so pa ista, enostavno od vrha navzdol se suši in na skori, potem naslednje leto, pa v dveh, treh letih po odmiranju nastanejo take črna trosišča glive.
Ali kakšni znaki kažejo na to, da bi se kaj podobnega utegnilo zgoditi tudi letos? Dr. Dušan Jurc.
Te bolezni se običajno pokažejo, prvi simptomi se pokažejo preko zime, pa naslednjo pomlad. Takrat vidimo, da enostavno veje ali pa cela drevesa ne odženejo.
Bolezen sušenje najmlajših borovih pogankov že desetletja uničuje črni bor na Krasu. Tudi to je še en razlog proti črnemu boru na tem območju.
Črni bor se pomlajuje pravzaprav samo na travnikih ob starih sestojih, niti ne v starih sestojih, v notranjosti sestoja je pretemno in samo udira pravzaprav na te pašnike, na kmetijske površine, nikakor pa ne drugam. In sem se vedel, da gozdari bojo pustili v bistvu naravno pomlajevanje ali pa bojo sadili z naravnimi drevesnimi vrstami, ki odgovarjajo za kras. Nekaj izkušenje že iz Fajtega hriba pred leti, ki je bil tist požar in nekateri sestoji so prav lepo uspeli s tem pomlajevanjem.
Tako dr. Dušan Jurc z Gozdarskega inštituta, ki še dodaja.
Če pa koga kaj zanima v zvezi z varstvom gozdov, pa naj pogleda na portal, na internet in tam je Zdrav gozd si internetni portal, kjer bo lahko zelo veliko zvedel o tem.
To so bile Minute za okolje. Prisluhnite jim spet v soboto ob 18.15.
Hvala za pozornost. Rubriko sem pripravil Blaž Lesnik.